Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Rusiya deyir ki, bugündən ordusunu Gürcüstandan çıxarmağa başlayır. Jurnalistlər bunu böyük səbirsizliklə gözləyirlər.
Qaçqınlardan çox qorxunç xəbərlər işlədik. Əsirlər, zorlamalar, illərin yandırılması haqqında xəbərlər.
Əbubəkir məscidinə qumbaranı çöldən atıblar. Dindarlar məscidin ətrafını ələhvələ eləyiblər. Amma ilkin versiyalardan biri də budur ki, cinayətkarı tapmaq üçün uzağa getmək lazım deyil. Müşərrəf istefa verdi. Pakistanı nə gözləyir?
Təəssüf ki, hazırda Pakistanı son dərəcə qəmgin perspektivlər gözləyir. İqtisadi vəziyyət qarışıqdır. Siyasi vəziyyət ondan da betər qarışıqdır.
Və sən demə, qəbristanlıqda təkcə ölülər üçün yox, dirilər üçün də yer qazılarmış. Ağdamdan reportaj. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Əbubəkir məscidində hücumdə ölənlərin sayı bugün 3-ə çatıb. Dünən axşam bir nəfər məscidin pəncərəsindən namaz qılanların olduğu zala qumbara atmışdı. Hadisə yerində 2 nəfər ölmüşdü, 11 nəfər yaralanmışdı. Bugün xəstəxanada yaralılardan biri də dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Baş Prokurorluğu bugün Əbubəkir məscidində baş verən partlayışla bağlı xüsusi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayəti törədən şəxslərin ifşa olunması ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Bu haqda ətraflı az sonra kontekstdə. Amerikan Bakıdakı səfirliyi verdiyi bəyanat Əbubəkir məscidinə hücumu pisləyib. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna belə deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları ötən gün Bakıda Əbubəkir məscidinə edilən hücumu pisləyir. Biz qurbanların ailələrinə başsağlığı veririk, ümid edirik ki, hökumət bu cinayətə görə məsuliyyət daşıyanları ədalət qarşısına çıxaracaq və bu qorxaq hücumla bağlı Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğumuzu bəyan edirik. Amerikan Bakıdakı səfirindən Terry Davidson belə deyib. Xəbərlər davam edir, Amerika istefa verən Pakistan prezidentinə terrorla mübarizədə Birləşmiş Ştatlara verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib. Dövlət katibi Condoleezza Rice bugün onu da bildirib ki, Vaşinqton yeni Pakistan hakimiyyəti ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün istefa verib, o qərarını televiziya vasitəsilə xalqa müraciətində açıqlayıb. Prezident impeachment mübarizəsində milli maraqların ziyan görməməsi üçün belə addım atdığını bildirib. Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinə neftin nəqli bir neçə günə bərpa olunacaq. Ceyhan Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Türkiyənin Enerji və Təbii Ehtiyatlar Naziri Hilmi Gülər bugün belə deyib. Nazirin sözlərinə görə kəmərdəki partlayışla bağlı aparılan araşdırmalar hadisənin terror aktı olmasını təsdiqləməyib. Avqustun 5-də Bitizinin Türkiyədən keçən hissəsində partlayış nəticəsində yağın başlamışdı. PKK terrorçuları hadisənin məsuliyyətini üzərinə götürmüşdülər. Gürcüstandakı hadisələr Bakı, Axalakalaki, Qarx dəmir yolunun tikintisinə isə təsir eləməyib. Azərbaycan neftinin daşındığı Gürcüstan dəmir yolu xəttində baş verən partlayışın nəticələri də aradan qaldırılmaq üzrədir. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovun sözlərinə görə, hazırda Gürcü inşaatçıları dəmir yolunun tikintisini aparırlar. Gürcüstanın Kaspi şəhərinin yaxınlığındakı körpünün partlaması nəticəsində neft və neft məhsulları ilə yüklənmiş Azərbaycan qatarlarının hərəkəti isə dayanıb. Bu qatarlar neft və neft məhsullarını Gürcüstan vasitəsilə Qara dənizdəki tankerlərə daşıyır. Nadir Əzməmmədov deyir ki, avqustun 18-i günün ikinci yarısı qatarların hərəkətinin bərpa olacağı güman edilir. Hazırda neft və neft məhsulları ilə dolu 6 qatar Axstafanın böyük kəsik stansiyasındadır. Avqustun 16-sında Tbilisidən 45 kilometr aralıda yerləşən Kaspi şəhərində körpü partlayıb. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi partlayışda Rusiyanı təqsirləndirsə də, rəsmi Moskva bu hadisəyə aidiyyəti olmadığını bildirib.
Səadət Akifqızı Rusiya ordusunun Gürcüstandan çıxarılmasına başlanıb, Rusiya ordusunun baş qərargah rəisi general polkovnik Aleksandr Nagovitsin Moskvada jurnalistlərə belə deyib, amma Gürcüstan Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü bildirib ki, hələ ki heç nə Rus qoşunlarının çıxarılmasına başlandığına işarə eləmir. Azadlıq Radiosunun Gürcüstan Qor şəhərindəki əməkdaşı da Rus qoşunlarının çıxarılmasına başlanmadığını xəbər verib. MDB-dən çıxma qərarı Gürcüstanın suveren hüququdur, amma Azərbaycan bugünkü gündə eyni addım atma fikrində deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bugün belə deyib. Xəzər İbrahim əlavə edib ki, Azərbaycan Gürcüstanın suveren haqlarının istifadəsinə hörmətlə yanaşır, eyni ilə Gürcüstan və Ukraynanın NATO üzvlüyü ilə bağlı haqqından da yaralanmaq istəyinə də. Və Avropa Birliyi, Belarus hakimiyyətinin siyasi məhbus Aleksandr Kazulinə əff eləməsini alqışlayıb, Birliyin genişləmə komissioneri Benito Ferrero Waldner, Minskdən digər siyasi məhbusları da azadlığa buraxmağı istəyib. Daha öncə Amerikada Belarus hakimiyyətindən növbəti müsbət addımlar gözlədiyini bildirmişdi. Aleksandr Kazulin kütləvi ixtişaşları təşkil eləməkdə ittiham olunub, 5 il yarım həbs oturmuşdu və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun əfv fərmanı ilə həftə sonu azadlığa buraxılıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu belirik. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyirlər. Yanacağın qiyməti başağa çantınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Rusiya deyir ki, bugündən ordusunu Gürcüstandan çıxarmağa başlayır. Daha doğrusu, Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrindən. Moskva sözünün üstündə axıracan duracaqmı? Əslində, Rusiya prezidenti Medvedev vəd eləmişdi ki, ordunu keçən həftə geri çəkəcək. O, bunu atəşkəs üçün Moskvaya vasitəçiliyə gələn Fransa prezidenti Sarkozyə söz vermişdi. Amma atəş səngisə də ruslar Gürcüstanın şimalında sərbəst hərəkət eləyir, Gürcü hərbi bazalarını dağıdır, limanlarda Gürcü gəmilərini sıradan çıxarıb batırırdılar. Rusların geri çəkilməsini həm də jurnalistlər böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Qorxunç xəbərlərə aydınlıq gətirmək üçün. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Günün sonuna qədər bəlli deyildi ki, Rus qoşunları tutduqları Gürcüstan ərazilərini tərk eləyirlər yoxsa yox. Baxmayaraq ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev qoşunların bugün gündüz çıxarılacağını demişdi. Rusiyanın RİA Novosti agentliyi artıq bəzi hərbi birləşmələrinin Vladikavkaza qayıtdıqları haqqında məlumat verib. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bugün gün ərzində bildirirdi ki, hələlik Rus qoşunlarının Gürcüstan ərazisini tərk etməsinin heç bir əlaməti yoxdur. Əsgərlərinin Gürcüstanı tərk etməyə başladığını deyən Rus generalları isə həm də əlavə eləyirlər ki, bunun üçün onların qarşısında konkret möhlət qoyulmayıb. Onların bildirdiklərinə görə Rusiya ilə Gürcüstan arasında əldə olunan razılaşmada hərbi hissələrin Gürcüstanı nə vaxt tərk etməsi barədə konkret qrafik göstərilməyib. Ona görə də ordunun çıxarılması prosesi xüsusi təhlükəsizlik tədbirlərinin görülüb başa çatmasından asılıdır. Avqustun 8-də bu hərbi qarşıdurma başlanmazdan az sonra Rusiya ordusu Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya ərazilərindən başqa ölkənin içərilərinə doğru bəzi yaşayış məntəqələrini, o cümlədən də Qor və Pot şəhərlərini ələ keçirib. Beynəlxalq təşkilatlar böyük dövlətlərin əksəriyyəti Rusiyadan Gürcüstan ərazilərindən çıxmağı tələb etsələr də hələlik Rusiya buna tələsmir. Prezident Medvedev bugün əksinə Gürcüstana hərbi müdaxiləyə haqq qazandıran bir çıxış deyib.
Əgər kimsə düşünürsə ki, bizim vətəndaşlarımız sülhməramlı missiya həyata keçirən əskər və zabitlərimizi öldürəcək və bu cavabsız qalacaq, biz buna heç vaxt imkan verməyəcəyik. Buna hər kim cəhd edəcəksə, öldürücü cavabını alacaq. Bunun üçün bizim hər cür iqtisadi, siyasi və hərbi imkanlarımız da var.
Gürcüstan prezidenti Saakashvili də bugün Rusiya tərəfə müraciətlə iki ölkənin gələcək münasibətlərinin birbaşa ərazilərinin işğalına son qoyulmasından asıl olduğunu deyib. İndi Rusiya əsgərlərinin bölgəni tərk etməsini təkcə siyasətçilər deyil, münaqişə bölgəsindən qaçqın düşən sadə vətəndaşlar və jurnalistlər də intizarla gözləyirlər. Çünki tərəflər bir-birini bu ərazidə kütləvi qırğın törətməkdə ittiham eləyiblər. Fransa 24 telekanalının hazırda Gürcüstanda olan müxbiri Rob Parsons bildirir ki, indi jurnalistlərin əli nə separatçı Cənubi Osetiyaya, nə də rusların nəzarətində olan digər Gürcüstan ərazilərinə çatmır. Hələlik Gürcüstandan Cənubi Osetiyaya humanitar dəhliz açılmayıb və rus əsgərləri həmin ərazilərə girişə çox sərt qadağalar tətbiq eləyiblər. Rob Parsonsun dediyinə görə, işğal altında olan Gürcüstan kəndlərindən gələn qaçqınlar orada çox dəhşətli hadisələrin baş verdiyini deyirlər.
Həmin kəndlərdən gələn adamların dediklərinə inansaq, orada çox dəhşətli hadisələr baş verib. Onlar qətillər, zorlamalar, evlərin yandırılması, talançılıq, malqaranın sürülməsi, insanların oğurlanması kimi dəhşətli hadisələrdən bəhs edirlər. Bu ərazilərə baş çəkə bilən yeganə müstəqil insan haqları təşkilatı olan Human Rights Watch təşkilatı da bu hadisələrin çoxunun baş verdiyini təsdiqləyib.
Bu arada Gürcüstan ərazilərini tərk etməsi üçün Moskvaya edilən beynəlxalq təzyiqlər də davam etməkdədir. Sabah NATO ölkələri xarici işlər nazirləri də toplaşaraq Rusiya ilə Gürcüstan arasında yaranan vəziyyəti müzakirə edəcək.
Çox sağ ol, Natiq. Natiq Zeynalovun Azadlıq Radiosunun əməkdaşının söhbəti. Rusiyanın Gürcüstana hücumu sadəcə əsəbi bir reaksiya idi, yəni sırf Gürcüstana aid bir məsələ idi, yoxsa bu hücumun arxasında Moskvanın öz qonşularına münasibətdə yeni siyasəti durur? Bu sualı bugünkü Washington Post-da dərc olunan məqaləsində Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy verir. Soyuq müharibə dövründə qonşu regionlara qoşun göndərmək Sovet rəhbərlərinin sevimli taktikalarından idi. Elə məsələn, bugünlərdə Sovet tanklarının Çexiyaya girməsinin 30 illiyi tamam olur. Bundan başqa Macaristana, Əfqanistana və başqa ölkələrə də müdaxil olub. İndi Rusiya soyuq müharibə taktikasına qayıdırmı? Cənubi Osetiyadakı atəşkəsə vasitəçilik eləmiş Sarkozy bu dəfə Washington Post-dakı məqaləsində Moskvaya barmaq silkələyib. Beynəlxalq mətbuat icmalı ilə sizdə Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Wall Street Journal'ın Avropa nəşrinin bugünkü sayında Ronald Asmus NATO saatı adlı yazısında bildirir ki, bugün NATO üçün ilk sırada strateji təminat durmalıdır. Yəni NATO Balkanlarda, Ukrayna və Cənubi Qafqazda daha möhkəm şəkildə genişlənməlidir. Asmus bildirir ki, Avropanın Transqafqaz enerji sektoru üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Ukrayna və Azərbaycan Rusiyanın növbəti hədəfi ola bilər. Bu ölkələr NATO-nun 1990-cı illərinin tələblərinə cavab verməsə də onlar qərb üçün böyük strateji əhəmiyyət daşıyır. Və hazırda təhlükədədirlər. NATO onlardakı çatışmazlıqlara baxmayaraq onları himayəyə almalıdır. Yazıda bildirilir ki, bu ölkələrdə demokratik islahatların keçirilməsi məsələləri də yaddan çıxarılmamalıdır. Lakin əvvəlcə onları xilas eləmək lazımdır. Müəllif Ronald Asmus yazır ki, bu ölkələrin liderləri də bu məsələdə həll edici qərar verməlidirlər. Ukraynanın NATO üzvlüyü məsələsi ölkə daxilində mübahisələrə səbəb olan məsələdir. Lakin indi siyasəti bir kənara qoymaq və bu işə ciddi yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda prezident seçkiləri yaxınlaşır. Asmus yazır ki, bu demokratik ölkə deyil və bu ölkənin Dağlıq Qarabağla bağlı dondurulmuş münaqişəsi var. Əgər Bakı prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirsə və demokratiya açıq olsa, eyni zamanda Ermənistanla münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə meyil göstərsə, NATO bu ölkəyə də kömək əlini uzatmalıdır. Ronald Asmus belə yazır. Fransanın Le Figaro qəzetində dərc olunan ölkə prezidenti Nicolas Sarkozy'nin yazısında prezident deyir ki, Gürcüstanla Rusiyanın atəşkəs razılığı heç də məsələnin həlli deyil. Rus qoşunları yubanmadan Gürcüstan ərazisindən çıxarılmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Prezident Sarkozy yazır ki, əgər bütün bu tələblər vaxtında və tam əməl olunmasa, o Avropa Birliyi Şurasının fövqəladə iclasını çağırma məcburiyyətində qalacaq və bundan sonra atılacaq addımlar haqqında qərar veriləcək. Sarkozy bildirir ki, bu münaqişədən öyrənəcək dərslər də var. O deyir ki, bu münaqişənin həlli yollarının axtarılması üçün Avropa irəli atıldı. Avropa Birliyi Fransanın vasitəsilə diplomatik yolla atəşkəs razılığına nail oldu. Sarkozy'nin sözlərinə görə Avropa bununla fəxr eləyə bilər. O deyir ki, bu onu göstərir ki, Avropada güclü siyasi istəyi varsa, o daha çox uğura nail ola bilər. Guardian qəzetində dərc olunan Max Hastings'in yazısında isə deyilir ki, artıq yarım əsrə yaxındır ki, Rusiya hər şeyi 2-ci dünya müharibəsi və soyuq müharibə prizması baxıb. Moskvanın bugünkü rəftarı neft lovğalığı kimi qiymətləndirilə bilməz. Bu məsələnin bir hissəsidir. Amma əsas məsələ Rusiyanın öz zəifliyi və uğursuzluğundan yaranan əsəbidir. Hastings yazır ki, Qərb Rusiya ilə sərhədi olan ölkələrə siyasi və iqtisadi ruhlandırma verdikcə, onlara beynəlxalq təhlükəsizlik təşkilatlarına üzvlük vəd etdikcə, Rusiya da zora meyillənir və Rusiya bunu açıqcasına göstərir. Belə halda da Qərb ona effektiv cavab verə bilmir.
Beynəlxalq mətbuat icmalı ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Sarkozy'nin məqaləsi bugün həm Washington Post-da, həm də Figaro qəzetlərində dərc olunub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən əziyyət çəkən azərbaycanlılar isə qəbristanlıqda təkcə ölülər üçün yox, dirilər üçün də yer qazırlar. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunda müxbir saatı proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Prezident aparatının qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz.
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Misyo Mehman Cəvərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Vəc baba, mədum qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Nə eləməliyəm?
Müxbir Sadı verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbaranı kim atıb? Bu bir nəfərin törətdiyi cinayətdir, yoxsa bu hücumun arxasında daha böyük qüvvələr dayanır? Azərbaycan hökuməti həmişə deyir ki, ölkədə dinlər, tərqətlər bir-birinə dözümlü yanaşır. Elə xarici ölkələrdən gələnlər də çox vaxt deyirlər ki, belə tolerantlıqla Azərbaycan başqa müsəlman ölkələrinə nümunə ola bilər. Əbu Bəkir məscidi Azərbaycanda ən çox dindar toplaşan məscid sayılır. Həmin məscidə Vəhabi məscidi də deyənlər var. Mətbuatda onları ekstremizmdə, xarici ölkələrin gizli siyasətini həyata keçirməkdə və hətta dini dövlət qurmaqda da ittiham edənlər olur. Amma Əbu Bəkir məscidi bu ittihamları rədd edir və özlərini sünni sələfi adlandırırlar. Məscidə qumbaranı çöldən atıblar. Dindarlar məscidin ətrafını ələhvələ eləyiblər, amma belə deyənlər də var ki, ilkin versiyalardan biri də budur ki, cinayətkarı tapmaq üçün uzağa getmək lazım deyil. Marif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Əbu Bəkir məscidindəki partlayışla bağlı hələ heç kim saxlanılmayıb. Bu barədə jurnalistlərə istintaqa aparan Bakı Şəhər Prokurorluğunun müstəntiqi Akif Rızayev məlumat verib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Məscidin fəaliyyəti isə qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə də hər hansı məlumat verilmir. Partlayış dini ayın vaxtı dindarların gözü qarşısında olsa da, dindarlar bu barədə danışmaq istəmədilər.
Nədən şübhələnir ki, bilmədiyim şey deyənlər?
Məscidin yaxınlığında yaşayanlar güclü partlayış səsindən sonra məhəllədə səs-küy qopduğunu, məscidin həyətinə bir neçə təcili tibbi yardım maşınlarının gəldiyini və həmin maşınlara yaralıların daşındığını görüblər.
Birdən elə evdə oturduğumuz yerdə ev silkələndi. Eşkə çıxdı ki, çığırtı baxış deyibdi. Qaçışırlar hərə bir yana.
İki dənə önlərində xəstə getdi. Xəstə idi, nəydi, daha yaralanmış. Maşınla götürdülər, heç skora gəlməmiş apardılar da xəstəxana.
Bildinizmi qumbaranı hardan atdılar?
Bilmirik, valla. Deyirlər ki, Qoşqadan atdılar.
Yaxınlıqda yaşayanların bildikləri və gördükləri ilə bu məlumatlardan ibarətdir. Amma Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə Əbu Bəkir kimi tanınan Cümə məscidində baş verənləri iki qrup arasındakı narazılığın nəticəsi adlandırıb. O hadisə ilə bağlı APA İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibəsində belə deyib. İndiyə dək Azərbaycanda belə hadisələrin baş vermədiyini xatırladan idarə rəhbəri burada düşmən qüvvələrin əlinin ola biləcəyini də istisna eləməyib. Hacı Allah Şükür Paşazadə bildirib ki, Azərbaycanda dini sahədə problem olsaydı, belə hadisələri başqa dinlərin nümayəndələrinə qarşı törədərdilər. Müsəlmanın müsəlmana qarşı bu hadisəni törətməsini isə cənab Paşazadə rəqabət və qisas adlandırıb. Amma o mübahisənin konkret hansı qrup arasında və hansı zəmində baş verdiyini açıqlamayıb. Cinayətin açılması, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Respublika Prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin yüksək ixtisaslı əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu yaradılıb. Adı çəkilən qurumların birgə yaydığı bəyanatda deyilir ki, ictimai rezonans doğuran hadisənin açılması və cinayət törədən şəxslərin tapılması üçün iş ölkə prezidenti tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülüb. Amma adı çəkilən qurumlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadənin dediyi kimi hadisənin hansı zəmində baş verdiyi barədə hər hansı məlumat verməyiblər. Din məsələlər üzrə ekspert Altay Göyüşov deyir ki, rəsmi məlumatlarda bu deyilənlər öz əksini tapmadığından hadisə barədə konkret fikir söyləmək çətindir. Amma bununla yanaşı Altay Göyüşov Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi rəhbərinin də az məlumatlı olmadığını etiraf edir.
Ola bilər ki, şeyhin hansısa informasiyası var, amma məsələ burasında ki, mən belə bir informasiyanın olduğuna şübhə ilə yanaşıram. Niyə görə? Çünki hələ bu hadisəni törədən adam haqqında məlumat yoxdur. Bu adam hələ keçirilməyib, tutulmayıb. Hələ bu adam tutulmayıbsa, bu hadisənin kim tərəfindən törədilməsi haqqında indidən tutaq ki, qənaət vermək bu, mən hesab edirəm ki, biraz tezdir.
Dinşünas alimə görə uzun müddət dinsiz olan cəmiyyət yenidən dinə qayıtdığı bir cəmiyyətdə dini təbliğat düzgün aparılmır. Altay Göyüşova görə dinin ayrılmaz elementlərindən biri də dinə dəvətdir. Amma Azərbaycanda bu dəvət dinlərin tənqidi üzərində qurulduğundan belə problemlərin baş verməsi labüddür. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail motivindən asılı olmayaraq məsciddə törədilən partlayışı terror hesab edir. Onun fikrincə baş verən hadisələrə müxtəlif prizmalardan yanaşmaq olar. Bölgədə baş verən hadisələrə bağlılıqdan tutmuş təriqətlər arası savaşa qədər. Mərkəz rəhbəri deyir ki, baş verənlər daha çox təriqətlər arası savaşa oxşayır.
Yəni mümkündür ki, bir dini fanatın, hətta bir təşkilatın yox, bir dini fanatın özünün fərdi planları olsun. Ki nədən burada bugünə qədər dominant rol oynayan təriqətlər yox, başqa bir təriqət gəlsin, daha aktiv şəkildə ölkəyə yayılmış olsun. Mən hesab eləmirəm ki, bunun Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı olsun. Çünki Azərbaycanda seçkilər ərəfəsində sabitliyi pozmaq istəyən qüvvələrin Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir problemləri yoxdur.
Bu, Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailin fikirləri idi.
Marif Çingizoğlu, Əbu Bəkir məscidindəki partlayışla bağlı bütün son məlumatları bizim saytımızdan da ala bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanında. Bu partlayış həm də Azərbaycandakı prezident seçkiləri ərəfəsinə təsadüf eləyib. Düzdür, prezident seçkilərində bir durğunluq hiss edilir. Seçki kampaniyası bu ayın əvvəlindən başlayıb, amma əsas müxalifət partiyalarının rəhbərləri seçkini boykot eləyirlər. Deyirlər ki, seçki qabağı şərait demokratik deyil, ona görə də seçki də azad keçirilməyəcək. Amma müxalifət boykot yolunu seçsə də sakit durmaq fikrində də deyil. İndi əsas müxalifət partiyaları məsləhətləşmələrə başlayıblar ki, seçkinin nəticələrinə İndidən qiymət versinlər. Bundan nəyə nail olmaq mümkündür? Bu haqda Saadət Akif qızı danışacaq.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini boykot edən müxalif yönlü partiyalar arasında məsləhətləşmələr başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən AXÇP-nin funksioneri və görüşlərdə həm də bir neçə müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunu təmsil edən Fuad Mustafayevin sözlərinə görə, o artıq Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovla və Müsavat Partiyası icra aparatının sədri Arif Hacılı ilə görüşüb.
Azadlıq blokunun mövqeyi bundan ibarətdir ki, seçkiləri boykot edən siyasi qüvvələr seçkilərin qeyri-azad olduğunu, Azərbaycanda azad vəzli seçkilərin keçirilməsinin hazırki şərait çərçivəsində mümkün olmadığını və beləliklə də seçkilərin artıq qeyri-legitim olduğunu bildirsin və bunu bildirməyə, bu mövqədən çıxış etməyə hazır olan siyasi qüvvələrin əməkdaşlığı olsun.
Fuad Mustafayev deyir ki, hazırda görüşlərin əsas məqsədi əməkdaşlıq üçün bazanın yaradılmasıdır. Amma görüşlərdə iştirak edən Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov hesab edir ki, seçkini boykot edən siyasi qüvvələrin əməkdaşlığı təkcə seçki dövrünü yox, seçkidən sonraki dövrü də hədəfə götürməlidir.
Təbii ki, əvvəlki illər müəyyən bir səhvlər də olub, yəqin ona görə ki, müxalifət hələn istədiyinə nail ola bilməyibsə, deməli, bütün hər şeyi, əlindən gələn hər şeyi etməyib. Ancaq ümid edək ki, bundan sonraki bu əməkdaşlıq daha effektli olacaq.
Politolog İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, müxalifət qüvvələri arasında hər hansı yeni əməkdaşlıq forması köhnə tərəfdaşlıqlardan fərqlənməyəcək. Nə tərkibi, nə də atılacaq addımları baxımından.
Biz artıq 15 ildir ki, eyni siyasi partiyaların, eyni siyasi liderlərin, eyni taktiki və strateji səhvləri ilə rastlaşırıq. Hər dəfə də güya bunlar nə isə yeni bir böyük iş görürlər. Əslində bu iş boşdur. O heç bir məzmun bu işdə yoxdur. Çünki əgər siyasi partiyalar doğrudan da hər hansı bir gücə malikdirlərsə, onlar gedib seçkidə iştirak eləyərdilər.
Bu vaxtacan müxalif yönlü partiyalar seçkilər ərəfəsində birgə fəaliyyətlə bağlı müxtəlif adda koalisiyalar yaradıb. Onların sonuncu birgə əməkdaşlığı Azadlıq seçki blokunda baş tutub. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası bu blokdan çıxıb.
Saadət Akif qızı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst da Azərbaycandakı seçkiləri demokratik keçirməyə çağırıb. Amma təkcə sözlə yox, Amerika bu seçkiyə pulla da yardım eləmək istəyir. Bu işə milyonlarla dollar ayırıb. Bu həftə Azadlıq Radiosunda onu araşdırırıq ki, beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrin qurumları Azərbaycandakı seçkiyə necə hazırlaşırlar. Bugünkü söhbətimiz Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi haqqındadır. Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı 6 təşkilatla Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond, ABŞ Hüquqşünaslar Assosiasiyası, Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilə Şurası, IREX və Avrasiya Fondunun nəzdində yaradılan Avrasiya Tərəfdaşlıq Fondu ilə iş birliyinə hazırlaşır. Bunu qurumun Bakı ofisinin başçısı cənab Talbot Scott deyir, qurumun seçkilərlə bağlı layihələrə nə qədər vəsait xərcləyəcəyi ilə bağlı məsələyə gəlincə, cənab Scott bildirir ki,
ümumilikdə bir ildə 810 milyon arası seçkilər və idarə etməyə xərclənməsi nəzərdə tutulur. Yalnız seçkilərlə bağlı layihələrə isə 835 min dollar xərclənəcək.
USAID-nin Azərbaycan ofisinin potensialı təqdim olunan layihələrin yalnız maliyyələşdirilməsinə deyil, həm də qiymətləndirilməsinə imkan verir. Bununla belə cənab Scott deyir ki, qurumun iş birliyi quracağı təşkilatlar da xeyli sayda böyük beynəlxalq layihələrə həyata keçirən nüfuzlu qurumlardır. Buna görə də onların layihələri müstəqil şəkildə qiymətləndirilməsində də hər hansı problem yoxdur. Cənab Scott layihələrin dünya standartları səviyyəsində yerinə yetiləcəyinə şübhə etmir. Əsas məqsəd Azərbaycanda demokratiyanın və demokratik təsisatlarının gücləndirilməsi, hökumətin demokratiya sayəsində apardığı siyasətə yardım, özəl sektorun demokratiya və idarəetmə məsələlərinə daha çox cəlb edilməsinə yardımçı olmaqdır.
Aygün Muradxanlı, kontekst verilişi davam edir. Ağdamda çörəyi inəklərin hesabına pişirirlər. İnəklər olmasa çimmək də mümkün deyil. Bu haqda elandan sonra.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Cənubi Osetiyadakı 5 günlük müharibədə o qədər yollar, körpülər, evlər və başqa tikililər dağıdılıb ki, onları bərpa eləmək yəqin bir xeyli çəkəcək. Hətta atəşkəsdən sonra da dünən Rus qoşunları Tiblisdən 45 kilometr aralı mühüm dəmir yolu xəttinin keçdiyi körpünü partladıblar. Azərbaycan da işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsi ətrafındakı rayonlar atəşkəsdən 15 ilə yaxın keçsə də hələ də tam özlərinə gələ bilmirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Ağdam rayonuna, Azərbaycan ordusunun nəzarəti altında olan hissəyə baş çəkib, sən demə, qəbristanlıqda təkcə ölülər üçün yox, dirilər üçün də yer qazırlarmış. Reportajı dinləyək. Bəzi müsahibələrdə səsin aşağı keyfiyyətinə görə üzrxahlığımızı qəbul edin.
Mənim qardaşım masanın 7-sində həkimsiz Allahsız qalan oğlan dünyasını dəyişdi. Gərək Ağzabəliyə gedəsən, Bərliyə gedəsən, Quzanlıyə gedəsən, bir dənə həkim yox.
Bu Ağdam rayonunun Hacı Məmmədli kənd sakini Məmmədxan Göyüşovdu. Əfətli inzibati ərazisində yerləşən Hacı Məmmədli kəndi cəbhə xəttinin bir neçə kilometrliyindədir. Həkimsizlik yüzündən qardaşını itirdiyini deyən Məmmədxan Göyüşovun oğlu, milli qəhrəman German Göyüşov da Qarabağ döyüşlərində həlak olub. Ancaq Məmmədxan Göyüşov təkcə yaxınlarının vaxtsız itirməsindən deyil, Hacı Məmmədli kənd məktəbinin uçulub dağılmasından da şikayət edir.
Çünki zamanədə belə məktəb heç bir dövləti yox. Gəlsinlər, gözlərini görsünlər, baxsınlar, o gözünü görəndə o yaxşı olur.
Cəbhə xəttinin bir neçə kilometrliyində yerləşən Hacı Məmmədli kəndində təqribən 100-ə yaxın ev var. Bu kənddə 700-dən çox insan yaşayır. Ancaq bu ilki tələbə qəbulunda bu kənddən bir nəfər belə olsun ali məktəbə daxil ola bilməyib. Kənd məktəbinin binasında uzun müddət hərbçilər yerləşdiyindən və orada heç bir təmir işləri aparılmadığından tamam yararsız hala düşüb. Məktəbin həyətində dərs sinifləri kimi dəmir vaqonlar quraşdırılıb. Ancaq kənd sakinlərinin deməsinə görə qışda soyuq, yayda da isti olan bu dəmir siniflərdə demək olar ki, dərs keçilmir. Üstəlik Hacı Məmməd kəndi təbii qazla hələ təmin edilməyib. Kənd sakinləri danışırlar ki, orada malqara peyni əsasən yanacaq rolunu oynayır. Çünki bir maşın odunu 300 manatdan ucuz ala bilmirlər. Ona görə imkanı aşağı olanlar yanacaq əvəzi təzəkdən istifadə etməyə üstünlük verir. Eyni halla Ağdam rayonunun qonşu Zəngişalı kəndində də rastlaşırsa.
Sən təzə ilə hansı işlər görürsən?
Təzə ilə keçdə yandırılır.
Pişirilir.
Hamam kolonkalar ondan istifadə olunur. Cəmaatın ən azı.
Çörək də ondan pişirilir.
Ancaq Ağdam rayonunun cəbhə boyu kəndlərində yaşayan insanları ən çox üzən ölüm xofudur. Atəşkəs tez-tez pozulduğundan bu kəndlərin sakinləri hər an özlərini ölüm təhlükəsi altında hiss edirlər. Son illər dövlət rəsmiləri ölkədə 600 mindən çox yeni iş yerlərinin açıldığını desələr də, bu proses Ağdam rayonunun sərhəd kəndlərinə hələ ki gəlib çatmayıb. Ona görə də insanlar elə bu xof içində də dolanışıqlarını əkin-biçin işlərindən çıxarmağa çalışırlar. Hacı Məmmədli kəndində danışırdılar ki, əsas əkin sahələri işğal altında qalıb. Üstəlik su anbarı da işğal altında qaldığından paylarına düşən əkin yerlərini vaxtlı-vaxtında sulaya bilmirlər. Bəzən isə becərilən məhsul biçilməmiş sahədəcə tökülüb qalır. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə kombayn sürücüləri təhlükəli ərazilərdə biçindən imtina edirlər.
Sahədə olanda atırlar, hə?
Bəli, heyvan otaranları, sahəyə su kəsməyə gedənləri, elə ora yaxın ərazilərimiz biçiləmiş qalır.
Sonuncu dəfə bu ilin mart ayında Hacı Məmmədli kəndinin 3 sakini Yusifsanlı kəndinin qəbristanlığına gedərkən qəfil atılan güllələrdən vəfat edib. Hacı Məmmədli kəndinin sakinlərinin deməsinə görə, rayonun Ayaq Qərəvən kəndində qəbristanlığa getmək daha təhlükəlidir. Bu kəndin qəbristanlığı düz erməni silahlı qüvvələrinin mövqeyi ilə üzbəyüz yerləşir. Ona görə də həmin kənddən qəbristanlığa xəndək qazılıb. Kimsə öləndə onu qəbristanlığa elə bu xəndəklə aparırlar. Ağdam rayonunun sərhəd kəndlərində seçki əhval ruhiyyəsi isə hiss edilmir. Sakinlərin çoxu hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa heç namizədləri belə tanımır. Bu kəndlərdə üstəlik Yeni Azərbaycan partiyasından başqa heç bir partiyanın dayaq dəstəsi də fəaliyyət göstərmir.
Gəlib burada imza toplanıb, kimiz?
Yox, gəlib toplan olmayıb, fəhək. Bu kəndə gələn olmayıb.
Hacı Məmmədli kəndindən çıxanda kənd ağsaqqalı Məmmədxan Göyüşov daha bir şikayətini dilə gətirdi. Onun deməsinə görə oğlunun milli qəhrəman German Göyüşovun adını daşıyan muzey baxımsızlıq üzündən uçulub dağılır. Kənd məktəbi kimi orada da uzun müddət hərbçilər qalıb. Ancaq indi Ağdam rayonunun mərkəzi sayılan Quzanlıda xeyli yeni tikililərə rast gəlmək mümkündür. Bərli bəzəkli şarlıq evlərindən tutmuş, üzü mərmər döşəməli mərkəz və muzeylərə qədər. Rayon mərkəzində yeni inşa edilən Heydər Əliyev muzeyinə isə necə deyərlər, iki göz lazımdır ki, tamaşa eləsin. Cəbhə xəttində Heydər Əliyevin adını təkcə muzey və müxtəlif mərkəzlər daşımır. Bərdə Ağdam yolunun üstündəki kəndlərin birində də məscidə Heydər Əliyevin adı verilib.
Ağdamdan Babək Bəkirin reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişi davam edir. Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini bir mənalı şəkildə dəstəkləyən general Müşərrəf bugün istefa verib. Müşərrəf hakimiyyətə 1999-cu ildə hərbi çevrilişlə gəlmişdi. Qərb ölkələri əvvəl hərbi xuntaya sanksiyalar qoysalar da sonradan Müşərrəf İslamçı ekstremistlərə qarşı mübarizəyə başlayandan sonra Amerika ona yardımlar eləməyə başladı. Amma bundan yanaşı Vaşinqton Müşərrəfi demokratik islahatlara da məcbur eləməyə çalışırdı. Məhz bunun nəticəsində bir neçə ay qabaq keçmiş başnazirlər Benazir Bhutto və Nəvaz Şərif mühacirətdən vətənə dönə bildilər. İslamçılar Bhutto-nu öldürsələr də onun partiyası və Nəvaz Şərifin tərəfdarları parlament seçkilərini utdular və indi də Müşərrəfi istefaya məcbur eləyə bildilər. Müşərrəf getdi. Pakistanı nə gözləyir? Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf istifasını elan edərkən bu addımın səbəbini ölkənin maraqları ilə izah edib. O deyib ki, parlamentdəki siyasi rəqiblərinin ona qarşı iddiamlarının yalan olduğunu sübut edə bilər. Lakin Pakistan xalqını bununla bağlı labüd siyasi böhranın əzab əziyyətlərini düçar etməməkdən ötürü o istifa verməyə qərara alıb. Vəziyyəti tam müşküllüyü ilə nəzərə alaraq və hüquq üzrə müşavirlərim və siyasi tərəfdarlarımın məsləhətləri ilə bugün mən istifamı elan edirəm. Mənim istifa ərzəm bugün Milli Məclisin sədrinə çatacaq. Xatırladaq ki, Pərviz Müşərrəf Pakistan Silahlı Qüvvələrinin komandanı kimi 1999-cu ilin qansız hərbi çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə gələrək, bugün hakim koalisiyanın üzvü, o zaman isə başnazir olan Nəvaz Şərifi istifaya göndərdi. Pakistan Konstitusiyasına görə prezidentin ölüm ya istifası nəticəsində onun səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq parlamentin yuxarı palatası olan senatın spikeri ifa etməli, ölkənin seçki şurası isə 90 gün ərzində yeni prezidenti müəyyənləşdirməlidir. Pakistanda demokratik quruluşu bərpa etmək vədlərdən baxmayaraq, Müşərrəf daima müxalifət tərəfindən siyasi azadlıqlara sıxışdırmaqda günahlandırılıb. 2002 və 2007-ci illərdə onun hakimiyyətdə qalmasına imkan yaradan prezident seçkilərinin nəticələri hamılıqla ciddi şübhə ilə qarşılanıb. Müşərrəf yenidən prezident seçilməsinin qanunliyini şübhə altına alan Ali Məhkəmənin baş hakimi İftixar Çaundrini 2007-ci ilin mart ayında istifaya məcbur etməyə cəhd etdi. Lakin baş hakimin itaətsizliyi onun müdafiəsində başqa hakim və vəkillərin qalxması, həmçinin Pakistan müxalifətinin müqaviməti güclənməsinə səbəb oldu. Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun direktor müavini Dominik Muazi Müşərrəfin istifasını şərh edərkən deyib. Sona yaxın Müşərrəf çox iki mənalı rol oynayırdı. Bir tərəfdən o Birləşmiş Ştatların müttəfiqi və regionda sabitliyin simvolu sayılırdı. Amma əslində o belə simvol olubmu, yoxsa problemin tərkib hissəsi? Müşahidəçilərin bir çox getdikcə daha çox o fikri müdafiə edib ki, Müşərrəfin özü problemin tərkib hissəsidir. Buna görə bugün onun istifası müəyyən qarışıqlığı yaradır. Lakin bu heç də o demək deyil ki, region dərhal xaosa çökməlidir. Çünki bugün problemin tərkib hissəsi olan şəxs istifa verib. Ötən ilin noyabr ayında Ali Məhkəmənin onun vəzifədə qalmasını tanımağa məcbur etməkdən ötürü Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan etməkdən belə çəkinmədi. Bundan sonra o konstitusiyaya uygun olarak silahlı kuvvelerin komandanın vazifesinden imtina etti. Fevral ayında parlament seçkilerini tayin etti ama onun taraftarları seçkini uduzduktan sonra yeni hükümet teşkil eden muhalefet konstitusiyanı ve kanunları defelerle pozmakta onu iddiam ederek Müşerrefi ya impeachment neticesinde ya da könüllü istifa alternatifi karşısında koydular. Ama təhlilçi Mazinin fikrincə Müşərrəfin istifası belə Pakistanın aqibətini yaxşılaşdırmayacaq. Təəssüf ki, hazırda Pakistanı son dərəcə qəmgin perspektivlər gözləyir. İqtisadi vəziyyət qarışıqdır. Siyasi vəziyyət ondan da betər qarışıq və ölkənin təhlükəsizlik sahəsində vəziyyət getdikcə pisləşir. Odur ki, təəssüflə deməliyəm ki, Pakistan planetimizdə zülmət məkanı təsiratı bağışlayır.
Kontekst verilişi burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişləri müxbir saat proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bələdçiniz isə mən Xədicə İsmayılova. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif nazirliklərin qəbul otaqlarında olub, ora gələn vətəndaşlarla necə rəftar olunduğunu öyrənməyə çalışıb. Azadlığın müxbirləri qəbul otaqlarında dərdlərinə çarə axtaran insanlardan nələri eşidiblər?
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var?
Qızıl Dabaratın qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm. Başa
Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Əcəbələ mədum qapıda mən tuturam ya da gedib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neynə məliyəm?
Beləliklə, müxbir saatında mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovanın bələdçiliyi ilə gəzəcəksiniz. Tələbə qəbulu prosesi hələ tam başa çatmayıb. Qəbuldan, aldığı ballardan, yerləşdirildiyi ali məktəbdən razı qalmayanlar hələ də şikayətlərini verir, cavab alacaqlarına ümid edirlər. Apellyasiya prosesinin qızğın vaxtında müxbirimiz də üst tutub İnqilab küçəsi 17 ünvanında yerləşən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı deyir ki, burada əməlli başlı səfərbərlikdir. Şikayətçilərin kütləvi müraciətlərini vaxtında cavablandırmaq üçün. Gerisini elə Səadət Akif qızından eşidək.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında onlarla adam öz sualına cavab axtarır.
Mənim uşaq 558 bal yığıb, qarı çöldə, üçüncü qrup var. Və belə də insansız 558 bal yığıb.
Kodlaşdırmalarda da səhvlik var. Çünki seçim eləyirik, kodlar eləyəndə nömrələr bir-birinə düz gəlmir. Seçim eləyirəm, müəllimliyi gedir düşür baytarlığa.
Təxminən bir həftə əvvəl ali məktəblərə qəbul imtahanlarının cavabları açıqlanıb. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına üst tutanların da əksəriyyəti imtahanın nəticələrindən şikayətçi düşənlərdir.
Problem odur ki, yazmışam metallurgiyanı. Metallurgiyanı elə bilginən ki, düşmüyüb metallurgiya. Gəl baxır da öz ələ düşüb. Hansı ki, bunun metallurgiya balı çatır. 269-dan düşüblər, 271-dən bunu metallurgiya salmayıb öz ələ.
Şikayətçilər komitənin qarşısına toplaşıblar. Heç bir növbə yoxdur. Kim kimi itələdi, kim kimdən biraz fərasətli çıxdı, qabağa keçib içəri girirdi. Dəmir hasarın bu yüzündəkilər qəbul otağına düşmək üçün içəridəkilərin çıxmağını gözləməli idi. Qəbul otağında isə adamlar növbə ilə qəbul olunurdu.
Hər küçədən almışıq. Mənə bildirir ki, bunu içəridən satırlar.
Mən sizə ikinci dəfə də bunu bilirəm. İçəridən sata bilməzlər.
Kodları ilə bunlar, kodları uyğun gəlməz seçilir.
Ona görə gəlmir. Siz onu küçədən aldığınız üçün onun kodu uyğun gəlmir. Orta ixtisas məktəblərinin ixtisasların kodları bizim buraxdığımız laboratoriya jurnalının 4-cü nömrəsidir.
Komitənin qarşısında ali məktəblərin siyahısı, keçid ballarının əks olunduğu kitabça satanlar da var idi, amma onlar mikrofonu görən kimi alıcılarla sövdələşməni saxladılar. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağızadə deyir ki, qurumun qarşısında kitabça satan səyyar satıcılar komitənin əməkdaşı deyirlər və heç cür onlarla bacarmırlar. Deyir ki, onların satdıqları kitabçalar heç də etibarlı məlumat mənbəyi deyil. Məsələn, Abiturient jurnalındakı ali məktəblərin kodları bəzən bu kitabçalarda göstərilən kodlarla üst-üstə düşmür. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyəti texniki xarakter daşıyır.
Tələbə qəbul edilmə komitəsi qəbul kampaniyasının gedişi ilə bağlı abituriyentləri maraqlandıran, onları narahat edən suallara aydınlıq gətirmək üçün çoxlu sayda vəsait dərc edib abituriyent jurnalının müxtəlif saylarında. Lakin çox təəssüf ki, bəzən abituriyentlər həmin jurnal alıb və daha yenidən gəlib sual vermək istəyirlər, yenidən müraciət edirlər. Halbuki onların səsləndirdiyi sualların bütün cavabları onların artıq əllərində olan jurnalda var.
Elnur Nağzadə deyir ki, imtahanın nəticələri açıqlanandan sonra onlara kütləvi müraciətlər olduğu üçün bütün şöbə rəisləri və əməkdaşları sualları cavablandırmaq üçün qəbul otağında otururlar.
Əməkdaşların müraciətlərini elektron formada da qəbul aparılır. Bilirsiniz ki, bizim elektron poçtumuza demək, hər bir abituriyentlər və ya valideynlər müraciət edə bilərlər və biz onlara avtomatik cavab veririk.
Elnur Nağzadənin sözlərinə görə, imtahan nəticələrindən narazı qalanların şikayətlərini araşdırmaq üçün apellyasiya komissiyası da fəaliyyət göstərir. Müsahibimiz deyir ki, bəzi yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəbə qəbul ola bilməməsi onların ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Həftənin 2 günü isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Məlikə Abbaszadənin qəbul günü olur. Amma Elnur Nağzadə deyir ki, belə kütləvi müraciətlər zamanı ehtiyac yarananda sədr özü də qəbul otağına düşüb müraciətçilərlə görüşür.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının web səhifəsində şikayətləri necə, harada, kimə təqdim etmək lazım gəldiyini, qəbula necə düşə biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz. Qanuna görə bütün nazirliklərin internet səhifələrində bu cür məlumatlar əksini tapmalıdır.
İnformasiya alma olması haqqında qanuna görə vətəndaş yalnız yazılı formada yox, eyni zamanda elektron formada müraciət edə bilər.
Qanunun tələbi və onun icra olunma səviyyəsi barədə Azərbaycan İnternet Forumunun və Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz Azadlıq Radiosuna danışıb.
Bir sıra dövlət orqanlarının rəsmi internet saytlarında vətəndaşların müraciətləri üçün onlayn bir sistem yaranıbdır. Yəni, vətəndaş istənilən yerdən internetə daxil olaraq dövlət qurumuna müraciət edə bilər internet üzərindən. Məsələn, bu iş daha yaxşı təşkil olunubdur Daxili İşlər Nazirliyində, Prezidentin rəsmi saytında, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin saytında, Vergilər Nazirliyinin saytında, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmək Şurasının saytında və s. Yəni, artıq son dövrlərdə bu istiqamətdə müəyyən ciddi irəliləyişlər müşahidə olunur. Bir var o, onlayn müraciət sisteminin yaradılması, müraciət edən vətəndaşa, deyək ki, reaksiyanın verilməsi, onun qeydiyyatı alınması və s. Mən hərəri bu istiqamətdə danışıram. Təbii ki, o şikayətin yerinə yetirilməsi, o hüququnun tanınması, hüququnun bərpa olunması və s. Bu barədə bir şey deyə bilmərəm.
Osman Gündüz deyir ki, bəzi nazirliklər internet vasitəsilə ərizə qəbulunu həyata keçirdiyi halda elə dövlət idarələri də var ki, onların nəinki virtual qəbul otağı, heç internet səhifəsi də yoxdur.
Ümumiyyətlə olmayanlar var. Məsələn, biz dəfələrlə artıq bunu artıq bütün Azərbaycan İctimaiyyəti əzbər bilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ən ictimai əhəmiyyətli nazirliklərdən birisidir ki, hələ də öz deyək ki, rəsmi saytını qurmayıb Azərbaycan ölkəsi qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarını bir-bir müxbirlərimiz Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmailovanın bələdçiliyi ilə gəzirsiniz. Səhiyyə Nazirliyində qəbul otağına gələnlərin bəziləri heç dərdlərinə çarə tapacaqlarına ümidli olmadıqlarını da deyirlər. Amma gözləməkdə davam edirlər. Buraya gələnlərin vaxtı elə də çox deyil. Onların çoxunu evdə xəstəlikdən əziyyət çəkən yaxınları gözləyir. Bir sözlə, buradakı şikayətçilərin dərdi çox, həmdərd tapdığını deyənsə azdır. Ülviyə Əsədzadə Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağından nələr danışır?
Hələ qəbulu azı 40 dəqiqə var, amma indidən nazirliyin qəbul otağında oturmağa yer qalmayıb. 20-dən çox adam var. Qabağa düşənlər artıq yerdə tutublar. Otağın yeganə mebeli, uzun stolun ətrafında tabretkalarda otura biliblər. Səhiyyə Nazirliyinə çoxdan şikayətə gəlib gedənlər artıq köhnə dostlar kimi astadan hal-əhvalda tuturlar. Təzə tanış olanlar da var. Xumarı müəllimə bura birinci dəfədir ki, gəlir. 21 yaşlı oğlu qan xərçəngidir.
Sümük iliyindədir, donor tapılmalıdır, 100 min dollar pul lazım. Və indi uşaq bu dəqiqə Sankt-Peterburq şəhərindədir. Operasiya pul keçirilməsə, uşaq operasiya olunmur. Pul gözləyirik.
Xumari Dadaşova Qax rayonundan gəlir. Deyir ki, avtobusdan düşən kimi gəlib nazirliyə.
Bakı Qax arası 500 kilometrdir. Hər dəfə də zəng edirsən, telefonda elə bir ki, ev telefonu danışan kimi 2 saat gözləyirlər. Gözlədik, nə qədər vaxt. Bir vaxtda xəbər verdilər ki, valla bütün həkimlər nədədir, məzuniyyətdədir. Gözləyin gələn ayı. Bu da elə bir xəstəlikdir ki, hər an ölümdür, hər saniyə ölümdür.
Birazdan biləcəyik ki, nazirlik Xumari müəlliməyə nə cavab verəcək. Amma köçdəki cavan qız dilini dinç qoymur, indidən proqnozunu verir.
Nə eləmişəm? Sənədlərim var, deyir, bəhanədən çıxıb, pul ödəmirlər. Ona görə boş şeydir.
Qəbul otağı Səhiyyə Nazirliyinin sözün əsl mənasında dibidir. Birinci mərtəbədədir. Mərmər döşəməli, iri salonlu, kondisionerli nazirlik otaqlarından xeyli fərqlidir. Girişi arxa qapıdan pəncərəsiz, isti, üstəlik dərddir. Hər dəfə polis qapını açanda içəri səhərin hava dolur. Mühafizə xidməti şikayətçiləri bir-bir qəbula ötürür. Bugün iki qəbul var. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdürü Sultan Əliyev, bir də kadrlar şöbəsinin müdürü Kəmalə Mehdiyeva. Saat 4-də qalır. Sultan Əliyevin qəbulu hələ başlamayıb. Birazdan məlum olur ki, özü məzuniyyətdədir. Onu Mavini Dada Şümbətov əvəz eləyəcək. Amma Kəmalə Mehdiyeva işə vaxtında başlayıb. Birazdan məlum olur ki, qəbula növbəsiz keçənlər də var.
Necə? Nə olub xanım? Hamdan axırda gəlib. İkinci bizik, birinci doğdu. Hələ keçə bilməmişik.
Kimi soruşurdu?
Nazirlər qabiliyyətlər, Rafael müəllimin qohumu.
Amma danışanlara məhəl qoyan tapılmır. Özləri danışıb, özləri də sakitləşirlər. Şikayətçilərin arasında orta yaşlı bir xanım da var. Bayaqdan səsi səmiri çıxmır. Gözlərini eləcə bir nöqtəyə zilləyib oturub. Oradakılar danışırlar ki, 3 ildir gəlib gedir, oğlu xəstədir.
Nədir probleminiz?
Bəs şikayətiniz var.
3 ildə düşə bilmirsiniz qəbula?
Üzəri qoyunurlar.
Heç gedə bilməmisiniz?
Yox.
Nədən deyə şikayətiniz?
Şikayətim deyə sən olar. Baxıram əsə, nədə baxıram ki?
Bilmirəm, təsadüfdür ya nədir. Artıq otaqdakı üçüncü qadındır ki, oğlunu yorğan döşəkdə qoyub gəlib yardım dalınca. Otağın ən yaşlı görünən sakini Xədicə Teyyubovanın oğlunun bir böyrəyi fəaliyyətini dayandırıb.
Mən bura gəlib çəkirəm. Heç yoxlasaz, az da kitabxanada mənim onlarla belə məktublarım var. Bezmişəm, həyatımdan elə az qalam, çıxam, gedəm özümü qız qalasından balalarımı da yığam. Atam həyatdan bezmişəm.
Qəbula girənlər artıq yavaş-yavaş bayıra çıxırlar. Qəbul otağında yarım saatdan bəri ilk gülüş səsini eşidirəm.
Üzünüz gülür, alındı deyəsən işiniz.
İstənistən gülür.
Orada necə oldu?
Rəngimi. Onu istəyiz olmadı. Ana ki, gedib gələcək. Attıq bu ərzəni.
Kimin yanına girmişdiniz?
Kəmalə xanım.
Oğlu qan xəstəsi olan Xumari müəllimədir. Əli ətəyindən uzun çıxır qəbul otağından.
Yəni, axırı heç nə. Bu gedişdə hələ çox gələcək, çox gələcək yəqin.
Həmin komissiyaya elə müraciət eləməmişdim.
Eləmişdim müraciət. Həkimlərin hamısı otpuskadadır.
Aralarında bircə xanım razı qalıb deyəsən.
Bəli, sabahım.
Köməkli eləyinə.
Beləcə bayırdan xeylə zəhmətli görünən Səhiyyə Nazirliyinin qəbul otağında bir gün başa çatır.
Ülviyə Əsədzadənin reportajını dinlədiniz. Müxbir saatındasınız, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müxbir saatında bu həftə mövzumuz qəbul otaqlarıdır. Qəbul otaqlarına ziyarətinizdə bələdçiləriniz Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılovaya. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Prezident Aparatının lap yaxınlığında yerləşir. Yəqin elə ona görədir ki, Bakı Meriyasının qəbul otağında gözləyənlərin bir qismi ölkənin Ali İcra Orqanının qəbul otağında da olduğunu deyir. Amma qəbul otağında günlərlə ayaq döyən bəzi şikayətçilər məmurları nə prezident aparatında, nə də icra hakimiyyətində görmədiyini də deyir. Bakı sakini Susanna İslamzadə isə bilir paytaxtın icra hakimi Hacıbala Abutalıbovu harda görmək olar. Bu sirri Susanna xanım elə meriyanın qəbul otağında müxbirimiz Səadət Akif qızına açıb. Reportajı dinləyin, siz də agah olun.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qəbul otağında dərdini əlaç tapmaq istəyənlər onları qəbul edəcək şəxsləri səbirlə gözləyirdilər. Dövlət qurumlarının qəbul otaqlarının 6 ildəki daimi sakininə çevrildiyini deyən Esmira Məmmədovan sözlərinə görə nə o şikayət edəməkdən bezib, nə də məmurlar onun məktublarına cavab verməkdən.
Prezident aparatın qəbulunda gündəlik prezidentin müşavirlərinə məktub verirəm. Həmin məktubun cavabını öyrənmək üçün gəlirəm. Səhərsi günü yenə məktub verirəm, başa düşürsünüz. Heç nə mümkündür. Heç nə Azərbaycanda əldə eləmək, heç nə mümkündür.
Esmira Məmmədova deyir ki, onların evi qəzalı olduğundan sökülüb, indi qalıb çöllərdə. Çantasından əl qalınlığında kağız kuğuz çıxarıb, bunların şikayət ərizəsi və onlara verilən rəsmi cavab olduğunu söylədi. Esmira Məmmədova hesab edir ki, məmurlar şikayətçilərə yaxşı münasibət göstərmirlər.
Əməlli başlı təzyiq təqiblərinə məruz qalırsan, vay o günə ki şikayət eləyəsən. Barəndə elə təxribatlar, elə materiallar hazırlayırlar. Şikayət elədim, barəmdə cinayət çağırırlar. Bu adamın başını belə qatırlar, bax.
Ailə üzvləri arasında 9 əlil olduğunu, yalnız ünvanlı sosial yardımla dolandığını və 18 nəfərin üç gözlü otağa yığışdığından ev problemi ilə üzləşdiyini deyən Susanna İslamzadə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla görüşmək yolunu tapıb.
Hacıbala, mədum qapıda mən tuturam ya da gelib kişinin qəbrinin üstə tuturam. Neyinə məliyəm?
Şikayətçi xanım deyir ki, yerli icra hakimiyyəti onun problemini həll eləmək istəyir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov onun ərizəsinin üstünə bircə kəlmə etiraz etmirəm sözünü yazmalıdır.
İbrahim müəllim Mehdiyev məktub göndərib ki, mən ona bir yer verim ki, o ailəsini dolandırsın. Mən də deyirəm ki, o məktub göndərib sizə. Siz öz razılığınızı bildirin. Başqa mən bir şey istəmirəm sizdən.
Biz icra hakimiyyətinin qəbul otağına baş çəkdiyimiz gün, yəni cümə axşamı icra hakimiyyətinin aparat rəhbəri Bəxtiyar Fərəcbəylinin qəbul saatı idi. Amma qəbul otağının mühafizəçiləri dedilər ki, o məzuniyyətdədir və heç kim onu əvəz eləmir.
Bəs bugün kimin qəbulu var? Heç kəsi? Bəs qəbul şöbəsinə kim baxır sizdə? İkidən sonra gələcək.
Amma nahar vaxtına yarım saatdan çox vaxt qalırdı. Elə qəbul otağındaca icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Oradan isə dedilər ki, qəbul qaydaları ilə bağlı yalnız Tahir müəllimdən məlumat ala bilərik. Günorta saat 1-də isə mühafizəçilər hamını çölə çıxarıb, nahardan sonra gəlməyi xahiş elədilər. Nahardan sonra Tahir müəllimlə əlaqə saxladıq, amma o sualımızı dinləmək istəməyib, mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamamızı istədi.
Zəhmətim, zəng edin, bizim mətbuat xidməti.
Tahir müəllim, mən sizin mətbuat xidməti ilə danışmışam. Onlar dedi ki, bizim sualımızı da sizin özünüz cavablandırmalısınız.
Yox, ancaq onlar cavab. Çünki yollar bir sözlər var, sizə desin, cavab verməsinlər. Bizə müraciət etsinlər, biz sonra onlara cavab verməsinlər.
Oradan danışdım.
Mən sizə danışa bilirəm, çünki adamlar çoxdur, bax buradan.
Beləliklə, biz də hamının Baksavet dediyi şəhər icra hakimiyyətinin bir səlahiyyətli şəxsinin qəbuluna düşə bilmədik. Heç telefonla da.
Səadət Akif qızının Bakı meriyasından reportajını dinlədiniz. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti qəbul saatlarında qəbulun baş vermədiyi yeganə dövlət idarəsi deyil. Vergilər Nazirliyinə daxil olan kimi divarda sizi hansı məmurun qəbul saatı olduğu barədə məlumatlandıran elektron tablonu görəcəksiniz. Amma müşahidələr göstərir ki, qəbul saatı olan məmurların çox az qismi qəbul saatlarında yerində olur. Burada gözləməkdən usanıb Nazirliyin bir neçə addımlığındakı gömrük komitəsinə getsənizsə, sizi heç içəri də buraxmayacaqlar. Odur ki, gömrük komitəsində qəbulun nə zaman kim tərəfindən aparıldığını öyrənmək şansınız da yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında qəbul otaqlarını ziyarətimiz davam edir. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hüsü Hacıyev küçəsindəki möhtəşəm binada yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında şikayətçi Nizam dayı müxbirimiz Ülviyə Əsədzadəyə çox maraqlı bir söhbət edib.
Şəhətləm odur ki, qoy mən sənə deyim, Allah görmüşsün. Mənim özüm, dedik, bəlliyəm, xəstədəmam, yoldaşım xəstədir. Mənə yardım verdiyi, cəmaat kömək elədiyi polis əlindən alır. Mən manat da verəm var, 10 kömək də verəm, aflata kömək edin mənə, milisə tutub əlindən alır.
Polis niyə görəsin pulunuzu əlinizdən alır ki?
Mən deyirəm ki, xalq mənə kömək edir.
Eləcə gətirirsə pul verir.
Yox, feydvox verir, ha? Düzü. Xeydi var. O da mənə çox olsun, mənə kömək elədi. Mən
uzun sözün qısası. Özü dediyi kimi, verdiyi xeyir duanın müqabilində adamlardan pul alan bu adamın şikayəti yenə də özü dediyi kimi aldığı yardımın polislər tərəfindən müsadirə olunmasındandır. Yazılı şikayətinə aldığı cavabdan bir şey anlamadığını deyən Nizam dayı indi qarşısına məqsəd qoyub ki, polisin onu niyə incitdiyini Nazir Ramil Usubovdan soruşsun. Hətta ona qeyri-rəsmi gəlir barədə irad tutmasınlar deyə gəlirlərini rəsmiləşdirmək üçün Nergilər Nazirliyində uçota durmağı da qərar alıb. Xeyir duaya görə verilən pula kimin haqqı çatır? Polisin ya xeyir dua edənin? Bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Müxbirimizin həm söhbəti bu sualın cavabını Daxili İşlər Nazirliyindən gözləyir. Nizam dayı Daxili İşlər Nazirliyinə səndən sənə şikayətim var deyib gələn yeganə şikayətçi deyil. Gəlin gerisini Ülviyə Əsədzadənin söhbətindən eşidək.
Bayaqdan bəri əlindəki ərizələrlə sağa-sola var gəlirləyən yaşlı qadın deyəsən hövsələdən çıxıb.
Mən sağ dilin yansımda bildirim. Qabul eləmədi ki, 2-də.
Bugün Daxili İşlər Nazirliyində qəbul günü deyil, amma qəbula yazılmaq olar. Mavi cetli qovluğunu sinəsinə sıxıb durmuş çal saçlı, orta yaşlı bu kişi mikrofonu görən kimi özü yaxınlaşır. Mehman Cəfərov kimi təqdim edir özünü, deyir ki, 2 il qabaq oğlunu qanunsuz tutublar, 5 il veriblər. O gündən bugünə nazirliyə ayaq döyür, qəbula düşə bilmir.
ATƏT-in sədri, Avropa Şurasının baş katibi mənə şəxsən Misyo Mehman Cəfərov deyə məktub yazır ki, əlavə dəlil sübutlarınız varsa qanun əsas həbs barədə, işgəncələr barədə müraciət edin. Burada isə nə Daxili İşlər Nazirindən, nə Baş Prokurorundan, nə Ədliyyə Nazirindən, nə Parlamentinin sədrindən, nə Prezidentindən heç bir cavab yoxdur.
Burada nə qəbul var, nə qəbul eləyən var. Burada vətəndaşı heç qarışqa yerinə qoyulmur.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Ehsan Zahidov deyir ki, onlar heç də hamını nazirlə görüşdürə bilmirlər. Amma daxili tapşırıq var ki, vətəndaşların şikayətlərinə biganə qalmasınlar.
Hər gün Bakıda onlarla adam nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarının qarşısında toplaşıb şikayətlərini eşidəcək adam axtarır. Kimi naziri görmək istəyir, kimi şöbə müdirini. Amma heç də hamı buna nail ola bilmir. Ülviyə Əsədzadənin reportajının davamında qəbul otaqlarında kimin haqqının necə pozulduğunu və Akyanın o tayında bu məsələlərin necə həll olunduğunu öyrənəcəksiniz.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, bir neçə il əvvəl qəbula yazılmaq da olmurdu. Adamları hökumət idarələrində süründürürdülər. Amma indi birinci şəxslərlə alınmasa da şöbə müdürləri səviyyəsində görüşlər baş tutur. Məsələ burasındadır ki, çox vaxt şikayətçinin istəyi təmin olunmur. Onu görüşdən sonra ya getkələ salırlar, ya da başqa idarələrə yönəldirlər. Bir sözlə, Şahın kəsdiyi 9 axça təqaüdünü məmurlardan ala bilməyən Məhəmməd Füzuli kimi barat adamlardan utanır, adamlar da baratdan. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, onlara da xeyli belə şikayət daxil olur. Hətta elə adam var ki, onu qəbula yazdırmaq üçün nazirliklərdə aşağı rütbəli məmurlar pul alıb vasitəçilik də eləyirlər. Amma Yusif Ağayev deyir ki, vətəndaşlarla maraqlanmayan məmura dərs vermək mümkündür.
Vəzifəli şəxsin qəbul edəri qərarla narazı qaldığı halda vətəndaşın məhkəmə müraciət etmək hüququ yaranır. Sadəcə olaraq vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər, həm də vətəndaşı olan məhkəmələrə də inam yoxdur vətəndaşlarda.
Are you lonesome tonight? Amerikada adamlar nazirliyin qapısına getməyə xoşlamırlar. Birincisi, əsasən problemlər yerindəcə həll olunur, yuxarı qalxmır. Həll olunmayanda da adamlar özlərinə vəkil tuturlar. Vəkil bütün bu işləri həll eləyir. Vəkil tutmağa pulu çatmayanlar ictimai hüquq müdafiəçilərinə müraciət edirlər. Bunlar isə bizə Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin ölkə direktoru Charles Rice danışır.
Sən internet sayta daxil olub e-mail vasitəsilə öz müraciətini edə bilərsən. Təsdiq məktubu gələcək.
edəcək. Bundan başqa sən öz kongresmeninlə, parlamentin üzvü ilə əlaqə saxlaya bilərsən. Əksər Amerikalılar elə bu cürdə edirlər. 24 saat ərzində şikayətə baxıb cavab ver.
Əslində, rəsmi Bakının hədəfi də Amerikada olduğu kimi hökumətlə vətəndaşların arasında internet vasitəsilə bu cür təmassız, şəffaf sistem yaratmaqdır. Multimedia Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Osman Gündüz deyir ki, indi cəmi bir neçə nazirliyin, bir də prezident aparatının internet saytından müraciət göndərmək olur. Amma bu azdır. Amerika Dövlət Departamenti də buna görə Azərbaycanı tənqid edib. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti tez-tez əlçatmaz mövqedə olur. Məmurlar informasiya sorğularına müraciətlərinə çox vaxt şablon şəkildə rədd cavabı verirlər.
Multimedia Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz də deyir ki, Azərbaycanda internetlə vətəndaşların qəbulu prosesi başqa ölkələrlə müqayisədə o qədər də ürək açan deyil. Osman Gündüzün sözlərinə görə, elektron şikayətlərin üstün cəhəti budur ki, qəbul otaqlarında saatlarla ayaq döymədən, evini, ofisini tərk etmədən şikayətini dövlət orqanının nəzərinə çatdıra bilərsən. Amma bu şikayət eşidilməyəndə nə edəsən? Osman Gündüz belə olan halda yenə də yolun məhkəmədən keçəcəyini deyir. Nizam da isə hələ Daxili İşlər Nazirliyinin qəbul otağında oxuduğu duaların pulunun qaytarılmasını tələb edir. Azadlıq Radiosunun müxbir saatında daha bir verilişimiz başa çatdı. Bu dəfə müxbir saatında nazirlik və idarələrin qəbul otaqlarını gəzdik. Bələdçilər isə Azadlıq Radiosunun müxbirləri Səadət Akif qızı və Ülviyə Əsədzadə, eləcə də mən Xədicə İsmayılova idik. 101.7 FM tezliyində növbəti görüşədək. Hələlik.